ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
ในช่วงนี้มาฟังสัมภาษณ์จากคุณธีรวุฒิบุญยศักดิ์เสรีนักศึกษาปริญญาเอกจากสถาบัน College of Art ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองบริสเบนให้เป็นศิลปินผู้วาดภาพฝาผนังซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมในโอกาสนี้คุณธีรวุฒิได้วาดภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องเพื่อเป็นเครื่องมือส่งเสริมความเข้าใจในศาสนาพุทธให้กับคนทั่วไปอีกด้วยคุณจงจิตบูแคนนอนผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำควีนส์แลนด์รายงานค่ะ
ตอนนี้เราอยู่กับคุณธีรวุฒิบุญยศักดิ์เสรีนักศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับทุนการศึกษาจากสถาบัน Queensland College of Art นะคะซึ่งตอนนี้คุณธีรวุฒิก็ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาล Brisbane City Council ให้เป็นศิลปินผู้วาดภาพฝาผนังที่จุดหนึ่งนะคะใน Brisbane ที่มาที่ไปของการที่ได้มาวาดภาพนี้ที่สวยงามมากเนี่ยเป็นยังไงคะ
พอดีได้รับโอกาสนี้ก็เพราะว่าทาง City Council เนี่ยเขาได้ประกาศนี้ลงบนเว็บไซต์ว่าในปีนี้ต้องการศิลปิน4คนมาเขียนผนัง4จุดในบริสเบนซึ่งเป็นผนังขนาดใหญ่ประมาณสัก30เมตรขึ้นไปเนี่ยแล้วก็ประกาศให้ส่งพร็อพโพเซลมาพร้อมกับซิมูเลชันดีไซน์ก็คือภาพเสมือนของงานที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่างานทุกงานมันเป็นงานที่ใหญ่มาก30เมตรที่เป็นเพนติ้งเนี่ยถือว่าใหญ่มากที่ทำโดยอาร์ติสต์คนเดียวอย่างเงี้ยก็เวลาผมอ่านผมรู้สึกสนใจเพราะว่าคอนเซปต์หรือแนวคิดที่เขาต้องการของปีนี้มันค่อนข้างจะเข้ากับงานวิทยานิพนธ์ที่ทำอยู่ก็คือการส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่มันส่งเสริมความเป็นมัลติคัลเจอรัลก็คือความหลากหลายทางวัฒนธรรมในเมืองบริสเบนซึ่งเราก็เห็นว่ามันค่อนข้างจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเราก็เลยสนใจก็เลยลองส่งดูแล้วก็หลังจากนั้นสัก 2-3 เดือนเขาก็ติดต่อกลับมาว่าของเราได้อวอร์ดตัวนี
้
เสร็จแล้วก็เริ่มต้นคุยแล้วก็เริ่มทำแอคชั่นแพลนที่ละเอียดขึ้นจนสุดท้ายก็ได้เวลาที่จะมาทำในเดือนพฤษภาเนี่ยจริงๆมันเริ่มตั้งแต่มกราแล้วได้รับทราบข่าวเนี่ย
การสนับสนุนจาก Brisbane City Council เนี่ยเขาให้อะไรเราบ้างคะเห็นบอกว่ามีการต้องเรียนขับรถโฟล์คลิฟต์ด้วย
อ๋อใช่ครับคือCity Council เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีอันหนึ่งของการบริหารจัดการเทศบาลเมืองเพราะว่าเขาทำทุกอย่างค่อนข้างจะเป็นระบบแล้วก็แคร์ในหลายๆความเสี่ยงที่มันจะเกิดกับคนที่ทำงานกับเขาเช่นเรื่องโฟล์คลิฟต์อย่างเงี้ยเขาก็ยินดีที่จะส่งโฟล์คลิฟต์มาให้อยู่แล้วละแต่ว่าเขาสนใจเรื่องความปลอดภัยหลายๆอย่าง
ของผู้ขับขี่
ของผู้ขับขี่หรือถ้าเราไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นเขาก็จะส่งคนมาให้หนึ่งคนแต่ว่าถ้าส่งคนมาให้เนี่ยมันจะลำบากมากเพราะว่าเขียนรูปเนี่ยมันต้องขยับขึ้นขยับลงเกือบจะตลอดเวลาเราไม่สามารถที่จะบอกคนให้เขาขยับได้เราก็เลือกอีกวิธีหนึ่งก็เราก็เลยไปเรียนขับรถโฟล์
ค
ลิฟต์ตามคอร์สของเขาแล้วเราก็ขับเองขยับเองมันก็จะสะดวกแล้วก็เรื่องการกันพื้นที่อะไรพวกเนี้ยเขาก็จะทำดีแล้วก็บอกชาวบ้านแถวๆนี
้
แต่ก็ตำรวจก็ดีครับเพราะว่าวันที่หนึ่งวันที่สองเนี่ยตำรวจมาจับครับวันที่มันยังดูสกปรกอยู่เพราะว่าตอนเริ่มต้นเรามีเส้นล่างสีดำๆเต็มไปหมดเลยเพื่อที่ล่างภาพเนี่ยเขาคิดว่าเราเป็นเด็กกราฟฟิตี้ที่จะทำลายข้าวของตำรวจมาจับ2ครั้งตำรวจมาหยุดเราแต่ว่าหลังจากที่เราเริ่มเป็นรูปเป็นล่างมากแล้วตำรวจมาถึงเขาก็จะชะงักแล้วว่าไอ้นี่มันคงไม่ใช่กราฟฟิตี้แล้วล่
ะ
เพราะว่ามันเป็นอะไรที่ดูซีเรียสกว่านั้นแล้วเราใส่โปรเทคชันหมดเลยที่กันแก๊สอะไรพวกนี
้ทีนี้คือเราไม่ได้มีใบอะไรต่างๆที่บอกกับตำรวจหรือว่าเราไม่มีการประสานงาน
มีครับแล้วก็ประสานงานครับแต่ว่าตำรวจเขาคุยกับตำรวจว่ามาได้ยังไงเขาก็มาตามหน้าที่เพราะว่ามีคนอินฟอร์มไป
ค
นขับรถผ่านอย่างเร็วเงี้ยเขาไม่ได้รู้ว่าเราไม่ทันเห็นประกาศเขาก็เห็นปุ๊บเขาก็โทรแจ้งตำรวจก็มาทันทีแต่ตำรวจมาเขาก็คุยดีครับเพราะว่าไม่ได้สร้างปัญหาแบบนั้น
ตอนนี้เราก็มาคุยกันที่เรื่องภาพงานเขียนเลยนะคะเราให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าทำไมถึงมีความสวยงามแล้วก็การใช้สีหรือการเดินทางในการวาดภาพนี่มันเกิดอะไรที่น่าสนุกสนานเกิดขึ้นบ้าง
ครับไอ้จริงๆงานตัวนี้ก็คือ จะแนวคิดเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของงานวิทยานิพนธ์ที่ทำอยู่ก็คือเราเนี่ยมีขุมทรัพย์ทางปัญญาเนี่ยเยอะแยะเลยเราในที่นี้หมายถึงประเทศเซาท์อีสต์เอเชียหรือประเทศเอเชียและที่อยู่ในภายใต้อินเดียนไนสเตทเนี่ยคือทางศาสนาพุทธทั้งฮินดูเนี
่
ยแต่ว่าสิ่งที่น่าเสียดายเนี่ยคือทุกวันนี้เราไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้เราเห็นนั้นเป็นแค่วัตถุเฉยๆทั้งองค์พระพุทธเจ้าเองหรือองค์รูปเคารพต่างๆภาพจิตรกรรมฝาผนังเราแปลความไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวิทยานิพนธ์ตัวนี้ผมก็เลยทดลองดูทำแบบสอบถามถามทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาติเลยว่าเวลาภาพเช่นภาพสีดาในโลงกามีหนุมานไปถวายแหวนเนี่ยคนไทยหรือออสเตรเลียหรือชาติอื่นๆเนี่ยดูแล้วก็ไม่เข้าใจเข้าใจแต่ว่ามันสวย
เ
ข้าใจแต่ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างทีนี้เราก็เอาแบบสอบถามนั้นนะมาทำคอนเทนต์อนาลิซิสคือมาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆแล้วก็สรุปออกมาว่าคนเนี่ยปัญหาที่เกิดจากการที่ทำให้เขาไม่สามารถเข้าถึงความหมายของภาพได้คืออะไรทีนี้เราก็จะรู้แล้วว่าถ้าหากว่าเราอยากจะทำให้ความหมายเราเนี่ยเข้าถึงคนร่วมสมัยปัจจุบันเนี่ยได้เนี่ยเราควรจะใช้อะไรบ้างอันนี้คือตั้งอยู่บนพื้นฐานของงานวิจัยตัวนี
้
ทีนี้ก็เลยมาถึงงานชิ้นนี้เราเอาแนวคิดของตัวยักษ์ต่างๆที่อยู่ตามแนวคิดพุทธก็คืออยู่ใน16ชั้นฟ้าเนี่ยที่ช่วยกันยกสถูปเจดีย์ในเมืองไทยตัวอย่างง่ายๆคือพระปางวัดอรุณจะเห็นชัดว่าจะมีคล้ายๆยักษ์ลิงหรือเป็นเทวดาเนี่ยค่อยๆช่วยกันยกเจดีย์ขึ้นไปแล้วก็มีชั้นที่สลับกันนั่นคือเขานำเสนอถึงชั้นฟ้าในจักรวาลวิทยาแบบพุทธหรือฮินดูว่าหลายๆชั้นฟ้าเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตที่ต่างแตกต่างกันแล้วในนั้นก็จะมีรายละเอียดเยอะแยะเลยว่าสิ่งมีชีวิตในชั้นฟ้านี้มีกิเลสไหมจนถึงขั้นพรมเนี่ยที่เกือบจะไม่มีกิเลสแล้วเกิดคืออะไรอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากผมก็เริ่มเอาออกไปจนเหลือสิ่งที่ง่ายก็คือแอคชั่นหรือท่าทางเช่นท่ายกคือซัพพอร์ตเนี่ยแทบจะยูนิเวอร์แซลทุกคนเห็นท่ายกเนี่ยจะรู้ว่านี่คือซัพพอร์ตเราก็เลยสกัดออกมาเหลือแค่นี้ที่จะพูดถึงให้คนทุกชาติเนี่ยสามารถเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้เราก็จะใช้แค่ชั้นแรกความหมายชั้นแรกก่อนทีนี้เราก็ค่อยๆใส่ความหมายชั้นลึกเข้าไปบ้างเช่นสีผิวหลายๆสีที่เราเห็นในก๊อดของอินเดียต่างๆเนี่ยนั่นคือมัลติคัลเจอรัลตั้งแต่พันปีที่แล้วอยู่แล้วนี่ที่เขาต้องการเรพรีเซนต์หรือว่านำเสนอตัวนี้แต่คนปัจจุบันอาจจะไม่ได้นึกถึงเท่านั้นเองว่าทำไมลามสีเขียวลักษมณ์สีเหลืองเพราะเขาต้องการให้คนที่ผิวดำกับคนที่ผิวเหลืองเนี่ยเวลาไหว้เทพเจ้าแล้วเขาไม่รู้สึกติดใจว่าทำไมก็อดต้องกลายเป็นฝรั่งเท่านั้นหรือว่าเนี่ยอย่างเจซัสเนี่ยเป็นฝรั่งตลอดไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนบางทีเราไหว้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเหมือนโคโลเนลอิซึมอยู่ในนั้นอยู่เพราะว่าก็อดเป็นฝรั่งฮินดูเนี่ยเขาเก่งตรงนี
้
เพราะว่ากาลีเนี่ยสีดำคนผิวดำไหว้กาลีเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกว่าเขาติดใจเพราะว่าก็อดก็เป็นคนแบบเขาคนที่ผิวเหลืองเนี่ยไหว้พระพรหมอย่างเงี้ยที่มีผิวขาวผิวเหลืองเนี่ยเขาก็จะไม่ติดใจเพราะว่าก็อดกับเขาก็คือสีเดียวกันอันนี้คือสิ่งที่สวยงามซึ่งผมใส่ในชิ้นนี้ด้วยก็คือใช้สกินคัลเลอร์ที่แตกต่างกันเนี่ยมาช่วยกันยกแผ่นดินก็คือนั่นคือต้องการนำเสนอว่าทุกคนทั้งตัวเล็กตัวใหญ่สีไหนก็ตามสีผิวสีอะไรก็ตามสามารถช่วยกันซัพพอร์ตแผ่นดินก็เป็นตัวแทนของโลก
ค่ะซึ่งอันนี้ก็คือคุณธีรวุฒิพยายามที่จะนำเสนอจะสื่อให้เห็นถึงความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมของประเทศออสเตรเลีย
แบบนั้นแหละครับใช่ครับและโดยที่ผมมีพื้นฐานแบบจิตรกรรมไทยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นไทยมันจะตามมาพร้อมกับลายมืออยู่แล้วลายมือในการใช้สไตล
์
อันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราพูดถึงในวิทยานิพนธ์เหมือนกันก็คือเมื่อทำสไตล์ไทยให้มันเป็นคอนเทมพอรารี่มันจะเป็นไปได้ในรูปแบบไหนบ้าง
พื้นที่ตรงนี้ใหญ่แค่ไหนแล้วก็ใช้เวลาในการทำกี่วัน
ส่วนที่สูงที่สุด5เมตรครึ่งแล้วก็ความยาว30เมตรใช้เวลาตามแผนคือ8วันแต่ว่าเวลาทำจริงก็มีฝนมารบกวนนิดหน่อยก็ทำให้เราทำประมาณ10วันเสร็จ
10วันเสร็จ
ครับ
เราใช้สีทั้งหมดกี่กระป๋องถ้าคิดเป็นปริมาณ
ประมาณ100นึงครับ
กี่สีคะ
เยอะมากครับประมาณ50เราทำแอคชั่นแผนเอาไว้เพราะว่าคืองานพับลิกอาร์ตเนี่ย อีกอันหนึ่งที่ City Council เขารู้สึกประทับใจในงานชุดนี้ก็คือ คือผมทำงาน Public Art มาก่อนเพราะผมสอนสถาปัตย์ด้วย แล้วผมทำอนุสาวรีย์ในเมืองไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย Public Art เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่งานอาร์ตมันออกจากสตูดิโอของเราไปสู่ Public เนี่ยเราเป็นผู้เขียนเนี่ยเราเขียนเสร็จเราก็จากไปแต่ชาวบ้านแถวเนี้ยหรือคนที่ขับรถผ่านตรงเนี้ยทุกวันมันเป็นของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำความเข้าใจกับเขาก่อนก็คือออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงเขาจะแฮปปี้ที่จะอยู่กับไอเนี้ยทุกวันไหม
เขาจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน
ใช่เขาจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเขาแต่ผมเนี้ยเรียนจบปีหน้า2ปีข้างหน้าผมกลับเมืองไทยไม่กลับมาเห็นนี่อีกแล้วแต่คนพวกเนี้ยจะอยู่แบบนี้ไปอีกหลายปีแล้วซิกที่เขาซิลเนี่ยก็คือตัวแทนของคนพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยทำแอคชั่นแผนที่ค่อนข้างเคลียร์มากว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรวันที่1 2 3เราจะทำอะไรลงไปตรงนี้เพื่อที่ให้เขารู้สึกสบายใจก่อนอันเนี้ยมันเขาจะรู้สึกแตกต่างกับอาร์ติสที่แบบบางคนคือเวลาเราทำงานในสตูดิโอมันจะ unpredictable เลยคือวันนี้มีอารมณ์ก็ทำวันนี้ไม่มีอารมณ์ก็ไม่ทำมันก็ไม่เป็นไปตามแผนอันนั้นโอเคในถ้าเป็นงานสตูดิโอส่วนตัวใช่ไหมแต่เวลามันเป็นของทุกคนปุ๊บเนี่ยงานมันก็เหมือนสร้างถนนสร้างสะพานนั่นแหละก็คือจะต้องมีแอคชั่นแผนที่มันชัดเจนแล้วก็ผู้ว่าจ้างเจ้าของงานจริงๆเนี่ยจะต้องรู้ว่าเขาจะได้อะไรจากตัวนี้เสร็จแล้วโปรดักต์สุดท้ายเนี่ยต้องชัดเจนแล้วถ้าเราทำออกมาได้แบบนั้นก็โอเค
ค่ะคุณธีรวุฒิในระหว่างที่เราทำงานอยู่เนี่ยมีคนมาถามไหมว่าความหมายตรงนี้มันคืออะไรมาถามที่มาที่ไปเรื่องราว
ก็มีทุกวันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ารักมากๆเพราะว่าคนที่ออสเตรเลียเนี่ยโดยเฉพาะในชุมชนหรือว่าในบริสเบนเนี่ยเขาค่อนข้างจะเฟรนลี่มากๆก็คือแวะมาทักทายหลังจากที่เราเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากๆเขาเริ่มชอบเขาไปตลาดเดินกลับมาเขาก็แวะเอาขนมมาให้จะต่างกับวันแรกมากวันแรกคือเขาเรียกตำรวจมาจับเพราะเขาคิดว่ามาพ่นกำแพงเล่นแต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็แวะมาตำรวจก็แวะมาคุยตำรวจไม่แวะมาจับแล้วก็แวะมาดูว่าเมื่อไหร่จะเสร็จหรือยังจะเป็นไปถึงไหนแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ถือว่าก็ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จเหมือนกันจากตัววิญญาณนิพนธ์ก็คือสิ่งที่เราสกัดออกมาว่ากิริยาท่าทางเนี่ยคือสิ่งที่คนอินเตอร์เนชั่นแนลไม่ว่าชาติไหนเนี่ยก็จะเข้าถึงความหมายได้ง่ายเนี่ยมันมีอยู่ตรงนั้นแล้วคนที่มาดูก็จะเห็นมิติแบบนั้นจริง
ๆ
ก็ส่วนใหญ่จะเป็นบวกในคนเขาก็จะชอบแต่ก็มีบางคนที่เป็นเจเนเรชันที่แล้วคุณยายแก่ๆอย่างเงี้ยที่เป็นฝรั่งเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีความรู้เรื่องศาสนาพุทธพอสมควรเขาไม่ค่อยสบายใจแต่ผมก็เข้าใจเขาก็เหมือนอาม่าผมที่บ้านเนี่ยบางทีต้องเอาตอนเด็กๆต้องเอาดินสอปากกาเอาสีไปซ่อนเพราะว่าเขาไม่อยากให้วาดเทพเจ้าที่อื่นนอกจากที่วัดคุณยายคนนั้นเขาก็จะมาบอกว่ามันไม่ถูกต้องถึงมันสวยมันก็ไม่ถูกต้องเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ควรจะอยู่ในวัดเพราะท่านเป็นก๊อดแต่ว่าคือมันก็ย้อนกลับไปที่ปัญหาของงานวิญญาณนิพนธ์ชิ้นนี้ตอนเริ่มต้นเหมือนกันก็คือถ้าเราเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้ในวัดอย่างเดียวเนี่ยคนไม่ไปวัดกันแล้วเอาพูดกันตามจริงเนี่ยก็คือไม่ไปวัดกันแล้วก็คนกับขุมทรัพย์ทางปัญญาทางปรัชญาของศาสนาเนี่ยก็ไม่มีโอกาสได้เข้าถึงคนในปัจจุบันเลยเพราะว่าเหตุหนึ่งที่ผมศึกษามาเนี่ยก็คือทำไมเขาจะต้องแทนที่เขาจะใช้ธรรมะอริยสัจ4หรืออะไรเล่าเนี่ยมันน่าเบื่อแล้วมันยากมันฟังดูยากคนก็ไม่เอาด้วยตั้งแต่แรกละแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่แปลงสิ่งเหล่านี้เป็นสตอรี่เป็นทศชาติชาดกปุ๊บเนี่ยมันเหมือนฟังนิทานแต่ในขณะเดียวกันขณะที่เอนเตอร์เทนเนี่ยมันเอดูเคทไปด้วยอันนี้มันคือฟังก์ชันหลักของงานประเภทที่เขาเรียกว่าแนร์ทีฟเพนติ้งก็คือภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องแบบโลกตะวันออกของเราเนี่ยมีหมดทั้งฮินดูทั้งไทยทั้งพุทธแต่ว่าถ้าเราไม่ย้ายมันออกมาจากเทมเพิลจากโมนาสตรีเนี่ยคนไม่ได้ไปก็
สัมผัสไม่ได้
สัมผัสไม่ได้แล้วก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับมันเลยก็มีแต่คำว่าพุทธหรือว่าอะไรอยู่ในบัตรประชาชนซึ่งตรงนี้ผมก็เห็นว่ามันก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้มันกระจายออกไปสู่คนได้มากขึ้น